ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Ραδιοφωνική επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης.
Κύριε Μπακόλα, καλώς ορίσουμε στο στούντιο του 958. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Λίζα Λιπτοκαρίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, να χαιρετήσουμε και τους φίλους ακροατές και να ξεκινήσουμε την διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 14 περίπου εκπομπές. Μια διαδρομή που έχει να κάνει με μια πορεία που έχει και τις όμορφες στιγμές της και τις δύσκολες. Μια από τις όμορφες στιγμές, φαντάζομαι, και της ζωής σας θα ήταν η μεταπολίτευση.
Ναι, με τη μεταπολίτευση είπαμε ότι δημιουργούνται πάρα πολλές ελπίδες για κάτι καλύτερο. Φυσικά βγαίνουμε από μια περίοδο δικτατορίας και μπαίνουμε σε μια περίοδο δημοκρατίας, η οποία μάλιστα κράτησε και κρατάει πολλά χρόνια και με αρκετές ελευθερίες που δίδονται έστω κατά βαθμίδες, βαθμιδών βέβαια, αλλά δίδονται ελευθερίες και πιστεύω ότι το δημοκρατικό πολίτευμα πια λειτουργεί απολύτως στην Ελλάδα. Μερικές φορές βέβαια μπορούμε να πούμε ότι γίνεται και κατάχρηση, εκμετάλλευση του δημοκρατικού δικαιώματος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι άλλων έννοιες.
Εσείς εκείνη την εποχή σε ποιο σημείο βρίσκεστε την προσωπική σας ζωή?
Όταν τελειώνει η δικτατορία, δουλεύω τότε στο Πολυτεχνείο, όπως είπα, σαν επιμελητής κάποιων εκδόσεων, περιοδικών, κάποιων μελετών επιστημονικών κλπ. Και παράλληλα με καλούν λίγο μετά, δηλαδή σε 6 μήνες, με καλούν στον Ελληνικό Βορρά, όπου πηγαίνω εκεί στο γκρουπ, ας πούμε, της επεξεργασίας ύλης, ο αρχισυντάκτης, ο διευθυντής, αυτός που επιμελείται τις ξένες ειδήσεις, εγώ που επιμελούμε και ξένες και ελληνικές, και εκεί δουλεύω αρκετά χρόνια στο Βορρά σε αυτό το τομέα. Βέβαια μετά από λίγο, δηλαδή το 77 νομίζω, παίρνω και την θέση του εισηγητή δραματολογίου στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είναι η πρώτη φορά που εργάζομαι στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Βέβαια λίγο μετά τη Χούντα με βάλανε σαν πρόεδρο της Καλλιτεχνικής Επιτροπής με τότε διευθυντή το Βολουνάκη. Διαφωνήσαμε, υπέβαλα την παρέτησή μου σε 6 μήνες και έφυγα, γιατί δεν συμφωνούσαμε σε μερικά πράγματα. Πιστεύω ότι ο Βολουνάκης ήταν ένας επαγγελματίας, εμείς τότε δεν ήμασταν επαγγελματίες και άρα έπρεπε να αφήσουμε το διευθυντή να εφαρμόσει το όραμά του, και γι' αυτό νομίζω ότι έκανα πολύ καλά τότε που αποχώρησα και έμεινα μακριά από το Κρατικό Θέατρο μέχρι το 77, που με πήραν εισηγητή δραματολογίου με διευθυντή τον Σπύρο τον Ευαγγελάτο, και έμεινα εκεί 3 χρόνια παράλληλα βέβαια με τη δουλειά στο Βορρά. Δηλαδή στον μεν θέατρο δούλευα τα πρωινά, στο δε Βορρά τα βράδια. Πάντα 2 δουλειές, για να μην πω καμιά φορά και 3 και 4, για να ισοσκυλήσουμε τα...
Μια διαπίστωση που κάνω, κύριε Μπακόλα, έτσι, καθώς σας γνωρίζω μέσα και από αυτή τη διαδρομή της ζωής σας, είναι ότι ενώ έχετε χαμηλούς τόνους, βλέπω ότι παρατήσετε συχνά.
Παρατούμε όταν πιστεύω ότι πρέπει να παρατηθώ. Όταν πιστεύω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω εκεί που με έχουν βάλει, όταν πιστεύω ότι ίσως είναι καλύτερα αν αποχωρήσω, όχι για το δικό μου προσωπικό όφελος ή γόητρο ή όνομα, αλλά ίσως γιατί έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα για να πάνε καλύτερα. Δηλαδή μερικές φορές η παρουσία μας ίσως είναι και Είχαμε
την παρέτηση από το γραφείο τύπου της έκθεσης.
Εκεί έφυγα λόγω Χούντας. Δηλαδή έφυγα για να μην δουλέψω με τη Χούντα. Και επειδή είχαν φύγει εντωμεταξύ κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Ζάνας, ο Γαλαζούδης που είπα, τους οποίους εκτιμούσα βαθύτατα και μπορούσα και συνεργαζόμουν μαζί τους. Γι' αυτό έφυγα από την έκθεση. Από το θέατρο έφυγα επειδή διαφωνούσαμε με τον Μίνο Ταβολανάκη, ο οποίος ήταν ένας ξέρετος σκηνοθέτης.
Αυτό πότε έγινε, κύριε Μπακόλα?
Αυτό έγινε, νομίζω, πήγα στην Καλλιτεχνική Επιτροπή λίγο μετά την αρχή της μεταπολίτευσης και έφυγα τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες. Δηλαδή πρέπει να έφυγα τον Μάρτιο του 1975. Ναι.
Η θητεία σας στη θέση του εισηγητή δραματολογίας.
Το 1977.
Το 1977. Πόσο κράτησε, είπατε, περίπου 3 χρόνια?
Κράτησε 3 χρόνια μαζί με τον Ευαγγελάτο, με τον οποίο συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά. Και τότε το 80 ο Ευαγγελάτος, επειδή είχε το δικό του θέατρο στην Αθήνα, το γνωστό Αμφιθέατρο, ήταν μοιρασμένος ανάμεσα Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Δηλαδή έπρεπε να είναι 3 μέρες εδώ, 3 μέρες εκεί. Αυτό κάπου τον κούρασε. Ενώ είναι ένας πάρα πολύ έτσι δυναμικός και εργατικός και πεισματάρης άνθρωπος, πέραν του ταλέντου που έχει. Αλλά κάπου αυτό τον κούρασε και το 80 είπε ότι εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω και είπε τότε ότι πρέπει να βάλετε τον Νίκο τον Μπακόλα διευθυντή. Το συμβούλιο το δέχτηκε αμέσως και παρά τις κάποιες αντιρρήσεις κάποιων πρωταγωνιστών που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τους άρεσε να γίνω διευθυντής, ανέλαβα τότε διευθυντής. Δούλεψα αρκετά σκληρά, πρέπει να πω, αλλά το θέατρο είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, δηλαδή το να διευθύνεις ένα κρατικό θέατρο είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πέραν όλων των άλλων έχει και το πολλές φορές κακώς εννοούμε συνδικαλισμό που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και πολλές φορές παρεμβαίνει ή και χαλάει την, αυτή καθ' αυτή την καλλιτεχνική δημιουργία. Έμεινα εκεί 2,5 χρόνια, μετά βγήκε νέα κυβέρνηση, ήρθε η Μελίνα υπουργός, έμεινα για λίγο ακόμη διευθυντής, τελικώς κατήργησε η Μελίνα τις θέσεις των διευθυντών στα κρατικά θέατρα και έτσι βρέθηκα εκτός.
Ναι. Η θητεία σας στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος από τη συγκεκριμένη θέση, έτσι βλέποντας την τώρα από απόσταση, πιστεύετε ότι ήταν πετυχημένη?
Εγώ νομίζω ότι η πρώτη εκείνη θητεία, δηλαδή 80 με 82 ήταν αυτό το, αυτή τότε η πρώτη μου περίοδος, γιατί το 90-93 ξανά ήμουν διευθυντής. Η πρώτη εκείνη περίοδος είχε κάποια στοιχεία επιτυχίας, είχε βέβαια και αρκετά σφάλματα, τα οποία σιγά σιγά αντιλαμβανόμουν πάνω στη δουλειά. Όπως είπα, είναι μια αρκετά δύσκολη θέση, εγώ δεν θα την πω ηλεκτρική καρέκλα όπως τη λένε πολλοί, τη θέση του διευθυντή του κρατικού θεάτρου. Είναι μια αρκετά δύσκολη θέση, διότι δεν, ενώ ο διευθυντής πρέπει να ασχολείται και να οργανώνει το θέατρο, το καλλιτεχνικό του μέρος, το να παρουσιάζει ρεπερτόριο σωστό, σε καλές παραστάσεις, με καλούς σκηνοθέτες, το να βρίσκει καλούς ηθοποιούς και όλα αυτά. Πέραν λοιπόν όλων αυτών που είναι αυτά καθ' αυτά δύσκολα, υπήρχε τότε πολύ έντονος ένας κακώς εννοούμενος συνδικαλισμός, ο οποίος τελικά έφτανε τα πράγματα στο προχώρητο. Δηλαδή θυμάμαι ότι την τελευταία χρονιά πριν φύγω, δηλαδή το τελευταίο καλοκαίρι, ο συνδικαλιστικός φανατισμός ματέωσε την παράσταση του κρατικού θεάτρου στην Επίδαυρο. Γιατί έτσι πίστευαν ότι έπρεπε να κάνουν, διότι έβλεπαν ότι υπέρχονταν μια αλλαγή πολιτική και ήθελαν κάποιοι να ρίξουν νερό εκεί, να φανούν ότι κάνουν αυτό που κάνουν.
Αν σας δίνονταν ξανά η ευκαιρία, τι από αυτά που δεν μπορέσατε να κάνετε θα τα προχωρούσατε άμεσα και τι από αυτά που κάνατε και πιστεύετε ότι δεν ήταν θετικά, δεν θα επαναλαμβάνατε?
Αυτό μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω τη δεύτερη φορά που έγινα διευθυντής. Και πολλά πράγματα προσπάθησα να τα δω αλλιώς. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Δηλαδή, ενώ έλεγα ότι αν ξαναπάω διευθυντής θα κάνω αυτό, εκείνο, δεν θα κάνω εκείνο, εκείνο, εκείνο. Τελικώς ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι πιο ισχυρός από αυτά που λέει με το μυαλό του, και μπορώ να πω ότι λίγο πολύ επανέλαβα, ας πούμε, τα λάθη μου, αλλά σίγουρα η δεύτερη θητεία ήταν πολύ αποδοτικότερη και πολύ καλύτερη, και θα μπορούσε να είναι ακόμη περισσότερο καλή αν πάλι ο κακός εννοούμενος συνδικαλισμός δεν κατέστρεφε πολλές προσπάθειες που έκανα. Λυπούμαι που το λέω αυτό. Βέβαια, εγώ τότε που ήμουν διευθυντής και υπάρχουν γραμμένα αυτά τα κείμενα, είχα δηλώσει ότι πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, πρέπει αλλιώς να διοικείται πια το θέατρο. Είχα υποβάλει τις προτάσεις μου και στο Υπουργείο, τις είχα δημοσιοποιήσει και όλες τις εφημερίδες παντού και στα έντυπα του ΣΕΗ ακόμη. Δηλαδή έλεγα ότι πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Βέβαια άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο, αλλά όχι όπως νομίζω εγώ ότι έπρεπε να γίνει. Δυστυχώς απλώς έγιναν ανώνυμες εταιρείες, νομίζω, ιδιωτικού δικαίου οργανισμοί, και βέβαια εκεί πια δίδοντας μια παντοδυναμία στο διευθυντή που δεν εξαρτάται πια από το Συμβούλιο, ενώ παλαιότερα ο διευθυντής εξαρτιόταν από το Συμβούλιο και καμιά φορά βέβαια αυτό ήταν εις βάρος του διευθυντή, δηλαδή τον εμπόδιζε στη δουλειά του. Εδώ τώρα ο διευθυντής είναι σχεδόν ανεξέλεγκτος, σχεδόν. Και εάν μεν ο διευθυντής βγει καλός, έχουμε καλό αποτέλεσμα. Ας πούμε, εγώ νομίζω ότι το Εθνικό Θέατρο κάνει μια καλή δουλειά σήμερα. Εάν ο διευθυντής δεν βγει αυτός που πρέπει, τότε έχουμε κακό αποτέλεσμα. Νομίζω αυτό γίνεται τώρα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Σε ξεπουβαίνει ξεκουβαίνει. Αχου καρδούλα μου.
Κύριε Μπακόλα, επειδή συνήθως τα τραγούδια με οδηγάνε για μένα στο να σκέφτομαι κάποια πράγματα και φαντάζομαι και εσάς, γιατί ήταν και η δική σας επιλογή το τραγούδι που μόλις, ένα μέρος του τραγουδιού που ακούσαμε πριν από λίγο. Αυτά τα τραγούδια πώς θα συνδέεται με την εποχή που αναφερόμαστε τώρα, δηλαδή αμέσως στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης?
Νομίζω λίγο καταγράφουν το κλίμα της εποχής που δημιουργούνται, βέβαια όχι μόνο αυτά, γιατί υπάρχουν και τραγούδια του Θεοδωράκη λίγο μετά τη Χούντα. Αλλά νομίζω ότι ξεκινάει ένα άλλο κλίμα τραγουδιού και μουσικής ελληνικής, όπου βέβαια πρωταγωνιστούν πρόσωπα σαν τον Νταλάρα που ακούσαμε, ή μερικοί ακόμη παλιότεροι, δηλαδή Γαλάνη που κρατάει ακόμη, και σιγά σιγά προχωρούμε σε μουσική που μπαίνει και το ροκ, που μπαίνει και η διαμαρτυρία, η πολιτική κλπ. Τώρα ίσως πιο υγιός από ότι το 1975. Δηλαδή ο Παπακοσταντίνος σήμερα ή ο Μαχηρίτσας, νομίζω πιο υγιός αντιστέκονται ή διαμαρτύρονται από ότι οι άνθρωποι μετά το 1975.
Εκεί ήταν ίσως μια θέρμη που ήθελε να ξεσπάσει και ίσως...
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έδωσε αυτό που έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτά τα τραγούδια, μερικά από τα οποία ήταν και πάρα πολύ ωραία, πρέπει να πω, και της Χαρούλας Αλεξίου και πολλών άλλων. Δεν τους θυμάμαι τώρα όλους. Αλλά... νομίζω ότι σήμερα βγαίνει μία διαμαρτυρία η οποία πολλές φορές είναι και τολμηρή στα λόγια και με μια μουσική έτσι πολύ έντονη. Δηλαδή καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι με την καλή έννοια είναι γροθιά στο στομάχι τα τραγούδια.
Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο Κρατικό Θέατρο. Ναι. Πρώτη σας θητεία 80-82 περίπου.
Μάλιστα.
Η δεύτερη θητεία
93.
Εντοπίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις βλέπω ότι ενώ πολιτικά βρίσκεστε σε αντίπαλο χώρο από αυτούς που σας διορίζουν σε τις αντίστοιχες θέσεις. Αυτό πώς το δεχόσασταν εσείς σαν άτομο?
Γιατί το να πάει να δουλέψει κανείς σε μια εποχή που...
Όχι, πώς δεχόσασταν τη θέση.
Που διοικεί η δεξιά, εάν δεν σε εμποδίζει στη δουλειά σου, δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Δηλαδή, εγώ είδα... και τώρα λυπούμαι που θα αναγκαστώ να πω μερικά πράγματα. Είδα ότι όταν ήρθε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποτίθεται ότι είναι η δημοκρατία σε σύγκριση με τη Νέα Δημοκρατία, είδα πράγματα πολύ άγρια τότε. Δηλαδή σε σημείο άσχημο, μπορώ να πω, που όχι επειδή ήταν εναντίον μου, γενικότερα μέσα στο ίδιο το θέατρο. Αντίθετα, πρέπει να σας πω κάτι, ότι η δεξιά, η οποία δεν έχει μεγάλο δυναμικό πνευματικών ανθρώπων και καλλιτεχνών, διότι συνήθως όλοι αυτοί είναι στην αριστερά, στην προοδευτική παράταξη, έτσι. Η δεξιά λοιπόν έχει, εγώ πιστεύω, ένα κόμπλεξ εκεί. Πιστεύει ότι δεν είναι ο χώρος της. Νομίζω κάνει λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αυτή την, πώς να πούμε, λίγο το άγχος απέναντι στα πολιτικά. Γι' αυτό... θα δείτε ότι πάντα με δεξιές διοικήσεις κλπ. Πολύ αριστεροί ηθοποιοί προσλήφθηκαν, αριστεροί σκηνοθέτες κλπ. Και προωθήθηκαν χωρίς να εμποδιστούν στο έργο τους. Και σε μένα συνέπει το ίδιο, και ειδικά τη δεύτερη φορά μάλιστα που μπήκα διευθυντής, που ήταν πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης με τον Τζανιτάκη υπουργό πολιτισμού. Πρέπει να πω ότι όταν μου πρότειναν, και με το πρότειναν αρκετά έτσι, δηλαδή ο υπουργός πολιτισμού, ο κύριος Τζανιτάκης, αρκετά φορτικά, ενώ στην αρχή αρνιόμουν, γιατί οι τραυματικές εμπειρίες της πρώτης περίοδου μου σαν διευθυντού και το εξοπέταγμα που μου έγινε, δεν μου είχε αφήσει και πολύ καλές αναμνήσεις, ας πούμε, και δεν ήθελα να ξαναγυρίσω στον ίδιο χώρο, που ίσως θα με πλήγωνε πάλι. Παρ' όλα αυτά ήταν η επιμονή έντονη. Εγώ βέβαια τότε πηγαίνοντας ξεκαθάρισα ποια είναι η πολιτική μου θέση. Δηλαδή, ναι, τα σκέντα είπα ότι εγώ, ξέρετε, δεν ανήκω στο κόμμα σας, δεν ανήκω στη δική σας παράταξη. Και βέβαια μου είπαν ότι αυτό το ξέρουμε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Και βέβαια λίγο πολύ το ήξερα, Γιατί πρέπει να σας πω ότι εγώ δούλεψα σε πολλές δεξιές εφημερίδες. Σχεδόν μόνο σε δεξιές. Σχεδόν. Η Μακεδονία είναι μέση κατάσταση. Είναι αστική όμως η εφημερίδα, έτσι δεν είναι. Πάντα δούλευα σε δεξιές εφημερίδες. Πάντα μου δίναν δουλειά οι δεξιές εφημερίδες. Και εκεί όταν δούλεψα στο θέατρο δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Το ξέραν πάρα πολύ καλά ποιος είμαι. Ξέρανε όμως ότι θα δουλέψω. Αυτό το ξέρανε καλά και ήταν ξυπνάδα τους αν θέλετε. Και πραγματικά έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά στο κρατικό θέατρο. Βεβαίως και την πρώτη φορά, αλλά την δεύτερη πολύ περισσότερο. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι όταν κόντευε να τελειώσει, γιατί μπήκα το 90 προς 91, το 93 κόντευε να τελειώσει η θητεία μου που είναι τριετής. Και ήμουν αποφασισμένο να μην συνεχίσω, γιατί πια έβλεπα ότι δεν μπορούσα να... Δηλαδή κάπου πάλι τα πράγματα, ο συνδικαλισμός, τα εμπόδια αυτά, τα ωράρια, το ένα το άλλο, όπως λειτουργούν ας πούμε, τα κρατικά θέατρα στην Ελλάδα, δεν με έβρισκαν σύμφωνο και δεν έβλεπα ότι μπορούσε έτσι να γίνει η δουλειά τουλάχιστον που φανταζόμουν εγώ ή που ενηρευόμουν. Και ήμουν έτοιμος να παραιτηθώ, δηλαδή όταν τελειώσει η θητεία μου να μην ανανεώσω. Βεβαίως, πρέπει να πω, συνεπία του άγχους των συχνών καυγάδων, φιλονικιών, με τους συνδικαλιστές, με τους ηθοποιούς, ακόμη και μέλη του Συμβουλίου, τον Σεπτέμβριο του 1993 έπαθα ένα εγκεφαλικό, οπότε και ακριβώς τον καιρό που ήμουνα στην κλινική έγιναν εκλογές, θυμάμαι ότι άκουγα τις εκλογές στο κρεβάτι μου και είχαν φέρει μια τηλεόραση εκεί και είδα ότι βγήκε το Πασόκ. Μπήκε η Μελίνα υπουργός πάλι και της έστειλε την παρατησή μου λέγοντάς της ότι έχω σοβαρούς λόγους υγείας και δεν μπορώ να συνεχίσω. Πρέπει να πω ότι η Μελίνα που την πρώτη φορά με είχε πληγώσει σαν διευθυντή μου έστειλε ένα θερμότατο γράμμα το οποίο κρατώ, όπου έλεγε ότι είμαι υποχρεωμένη να δεχθώ την παρέτησή σου, την παρέτησή σας βέβαια, γιατί επικαλείστε σοβαρούς λόγους υγείας. Αλλιώς δεν θα τη δεχόμουν. Και εύχομαι αυτοί που θα έρθουν μετά από εσάς να επιτύχουν τουλάχιστον ό,τι έργο πετύχατε εσείς στο κρατικό θέατρο στα 3 χρόνια που ήμουν με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν νομίζω ότι τα κομματικά επηρεάζουν. Εμένα τουλάχιστον κανείς από τη Νέα Δημοκρατία όσο ήμουν διευθυντής δεν παρενέβη να μου πει πώς να κάνω το θέατρο και πώς να... ή ποιους να προσλάβω ή όχι. Ήταν ελαχιστότατες περιπτώσεις παρεμβάσεων οι οποίες όμως πολύ εύκολα τις παραμέριζα.
Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίζα Λεπτοκαρίδου.
Ζάβαρα κατρανέμια.
Αλληλούια, αλληλούια.
Ζάβαρα κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος. Λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια.
Αλληλούια.
ζάβαρα κατρανέμια, ζάβαρα κατρανέμια.
Αλληλούια, αλληλούια.
Ζάβαρα κατρανέμια.